Elurännakku algus. Mälestuspiltte lapsepõlve helgetest hommikutest. Võrratu tunne. Praotada silmi ja näha, kuidas toas veel pehme hämarus valitseb. See sama pehmus ja raugus, mida uinuv keha soojas voodis tunneb. Raugus, mitte väsimus. Aega, mis järkavad aistingud, kuid siis selged mõtted. Puhkus, kuid samas ka jäsemetesse vooldav tahe üles karata. Sellist hämarust tahaks nimetada valguseks, sest sellist ei ole õhtu väsinud hämaruses. Vanemad õed magasid veel. Õhtul jaksasid nad Paulist kauem üleval olla. Luise ja Meeri mängisid klaverit, laulsid, tegid koolitükke, kirjutasid salmikesi vihikusse ja sosistasid üksteisele suurte tüdrukute saladusi. Vanem vend Rudolf, hüüdnimega Ruudi, tegi aga omi toimetusi. Need toimetused jätkusid kuni pesamuna Paul uinus. Tavaliselt ärkas ta lastest esimesena. Tundus, et ärgates on peaaegu alati seesama pilt ja tunne, helge poolhämarus ja ilusaid sõnu sosistav vaikus. See toa pool, kus poiss magas, jäi hämarusse. Kirjutuslaual põles juba lamp ja isa kirjutas sel laua taga. Ta paistis olevat keskendunud. Mõni hetk lausa kuri, kuid samas ta ümises endamisi või vilistas rõõmsalt. Mõni hetk paistis ta millegi üle järele mõtlevat ja kraapis seejuures sulepeaga meele kohta. Samas vaatas kaugusse, õlad längus. Poeg nägi isa ka liikumatuna, silmad kinni, kulmud kortsus, otse kui kurjana. Siis ta palvetas. Siis krabises jällegi sulepea paberi peal. Tindiga täitmise järel, kui pliiats jälle kirjutas, liikus sulepea sihikindlalt edasi. Poiss tõusis, läks vaikselt isa juurde ja puges sülle. Isa suur käsi silitas poja pead ja võttis toetavalt ümbert kinni. Tere hommikust, Paul! Kas sa magasid hästi? Tere hommikust, magasin. Mida sa kirjutad? Päevikut, panen kirja kõik eilse päeva tööd tegemised. Miks need kirja tuleb panna? Sellepärast, et ma aasta lõpul aasta kokkuvõtet teha saaks. Aasta kokkuvõte, päevik, kummalised asjad. Poiss ei mõistnud neid. Tähtsam oli, et isa süles istuda sai. Et sai toetada pea õlale, küsida, jutustada ja vaadata, kuidas käsi märke paberile kirjutab. Isa lõug puutus karedalt poisi pea vastu, sest ta ei olnud veel habet ajanud. Isast hoovas jõudu ja turvatunnet. Midagi sarnast võis ka ema süles tunda, kuid see oli teistmoodi. Ma pean nüüd koorile noote kirjutama. Isa võttis paberilehe ja hakkas sinna kummalisi märke tegema. See nägi välja hoopis teistmoodi kui päevikukiri. Ja ka isa tundus seda kirjetades teistsugune, rõõmsameelselt tarmukas. Vahepeal ta ümises, vilistas või tõstis kätt otse kui koori juhatades. Kas sa kirjutad laulu Väike lammas Jeesukse? Ei, ma kirjutan hoopis Armas Jeesus, armastaja. Kas see on rõõmus laul? Rõõmus? Ta võib kurblikuna tunduda, kuid tegelikult on rõõmus. See on väga omapärane laul. Isa tegi joontele tumedaid märke. Poiss kujutas ette, kuidas isa teispool toa seina koguduse saalis koori juhatab. Vahel mängis ta ka viiulit, ja saatis klaveriga koraale ning muidugi ka jutlustas ning luges palvet. Isa amet oli selline. Poiss nägi, et tema kallab köögis kuuma vetteekannu. Lõikab seejärel laua peal saia ja paneb tassid lauale. Poisile meeldis neid toimetusi vaadata. Tema arvates oli selline kodu hästi meeldiv ja õige. Kui istuda niimoodi isa süles teises toas, võib näha, kuidas ema teise tuppa teelauda katab. Rohkem tube neil ei olnudki. Rohkem ei jaksanud poiss oodata. Ta jooksis ema juurde ja ronis sülle. Tahan piima. Ema andis ja poiss jõi. Ema poolt tassi kallatud piim maitses paremini kui Luise või Meeri kallatud. Ema süles maitses kõik paremini kui kuskil mujal. Uus päev. Isa kirjutas jälle hästi tõsise, lausa kurja moega. Paul nägi, et see ei olnud päevikega ka koorinoot. Paistis, et isa kaalub hoolikalt iga sõna, mida paperile paneb. Mida sa kirjutad? Isa silmis välgatas lausa vaev, kui ta poisile otsa vaatas. Ma ei tea, kas sa mõistad, kui ütlen, et armu andmis palvet. Mis see on? Isa rääkis mehest, keda ta eile vanglas kohtas. Ta läks Patarei vanglasse, sest tema ametiülesannete hulka kuulus ka vangide külastamine. Ringkäigul kohtus ta ühe Soome mehega, kes hingehoidjaga rääkida tahtis. Ta oli Pohjan poigi ja üks vapper soomlane, kes vabatahtlikult Eesti iseseisvuse eest võitlema tuli. Eesti sai hiljuti iseseisvaks. Selle saavutamiseks tuli maha pidada vabadussõda, kust võttis osa üle 3000 mehe suurune salk teiselt poolt Soome lahte. Iseseisvus saavutati, vaenlased aeti laiali ja väiksest Eestist sai iseseisev riik. Pärast sõja lõppu, enne kui pohjanpojad koju tagasi läksid, leidis aset segane vahejuhtum. Võib-olla läks vahvate sõdurite ülemeelikus üle piiri, kes teab. Keegi mõrvati. Soomlane nimega Eino Pardanen tabati sündmuskohalt ning kohutus mõistis ta surma. Nüüd ootas ta kohtuotsuse täide viimist Tallinna maakonna vanglas. Mina ei teinud seda, ma ei ole süüdi, kinnitas mees meeleheitlikult temaga kohtuma tulnud hingehoidjale. Kas te saaksite mind hädas aidata? Seepärast kirjutaski Tõnis Saar armuandmispalvet ja palus, et riigivanem vabastaks selle süütult surma mõistetu. Mõne aja pärast rääkis isa rõõmu sõnumit. Eino Pardanen, see nimi jäi poisile väga meelde, esimene Soome nimi, mida ta tundma õppis, sai armu ja naasis Soome õnneliku mehena. Kõige õnnelikum oli aga isa selle üle, et soomlane oli nendes katsumustes leidnud usu Jumalasse. Kulus üle ühe aasta ja jälle juhtus midagi erilist. Perele tuli postiga suur pakk. Selle saatis Eino Pardanen tänutäheks oma kodust Turumaakonnast Salost jutlustaja Saarele elupäästmise eest. Suur pakk pandi keset põrandat ja avati suure põnevusega otse kui jõulukink. Seal sees oli apelsine ja teisi lõunamaiseid vilju, mida poiss silmaski näinud polnud. Oli ka soe kampsun, mille isa kohe liigutatult selga pani. Kuid kõige armsamaks sai talle väike kuldrist, millesse Eino Pardanen oli lasknud graveerida. Elämä on minule Kristus ja kuolema voito. Isa kinnitas risti tasku kella keti külge, nii et see kogu aeg tema vesti rinnusel rippus. Rist säras linnamissionääri rinnal nagu õpetaja rist kunagi. Kui pois isa süles istus, võis ta selle sama heledalt välkuva risti kätte võtta, mõtelda meretagusest Soome maast, kust see pärit oli, ja katsuda graveeritud sõnu, esimesi soomekeelseid sõnu kirjapildis. Isa, mida see tähendab? See on, sest minule on elamine Kristus ja suremine võit, seletas isa. Imeline, raskesti mõistetav lause ja kummaline keel, mis kõlas peaaegu nagu oma keel, kuid mida siiski ei mõistnud. Rist oli väga ilus. Sa saad ta endale, kui mina enam ei vaja. Millal sai vaja? Siis, kui ma surnud olen. Segadust tekitavad mõtted. Kunagi saab poiss selle kauni läikiva risti endale. Siis on aga isa surnud. Mida see tähendab, et on surnud? Paul läks 7-aastaselt kooli. Algkool, kuhu ta pandi, oli eriline. Ühendatud usklikute haridusseltsi algkool. Maailmasõdade vahelisel ajal tegi Eesti läbi suure materiaalse, aga eriti just vaimse arengu. Koolielu oli hästi korraldatud ning vabameelne. Ka väiksearvulisel, kultuurilisel ja keelelisel vähemusel oli antud võimalus rajada oma haridusselts ja selle kaudu autonoomselt oma kooli ja haridusasju korraldada. Usklike haridusseltsi kooli peeti päris hea tasemega kooliks. Ka õpetajad olid tasemel. Kooli juhataja oli baptist, kuid oli ka luteri ja metodisti kogudusse ning vabakogudusse kuuluvaid õpetajaid. Algkool kestis 6 aastat. Tagantjärele vaadates tunneb Paul, et koolil oli oma hea mõju ka tema usulisele kasvamisele. Ta hakkas viiulit mängima nagu isa. Muusikast ei saanud selles peres keegi üle ega ümber. Õed mängisid klaverit. Luise võttis klaveritunde Eesti parimate muusikaprofessorite juures. Ta oli hästi andekas ja temperamentne. Peale selle veel ka kaunis noor naine. Ta oli armunud ja kurameeris ühe juuratudengiga. Midagi läks aga viltu ja nende teed läksid lahku. Luise eluteele ilmus uus mees, rikas juut, kes võttis teda kaasa Saksamaa reisidele ning kinkis lõpuks auto. See oli midagi väga erilist. 1920. aastate Eestis. Kui uhke Chevrolet see oli, autot juhtis palgatud sohver, kes sõitis taksot ja andis raha Luisele. Paulgi sai autosõitu nautida. Hommikuti sosistas ta vahel juhiga. Kas ma tohin kaasa tulla? Tere tulemast, vastas sohver ja tegi silma. Neil kordadel tegi ta salaja koolist poppi. Miks tuupida koolitükke, kui võib midagi huvitamavatki välja mõtelda? Ta istus krapsti autojuhi kõrvale ja asuti üheskoos kliente sõidutama. Vahel tuli neid kaugele maale viia ja oodata. Semud lõid aega surnuks ja tegid vahel poisimeelest kõlbmatuid tegusid, käisid kõrtsis. Autojuht tellis õlut ja pakkus ka poisile. Noh, poiss, võta üks lonks. Paul maitses kanket õlut ja neelas seda silmad kissis, kui paha maitsega. Aga see oli ju ka suurte autojuhtide jook. Sel kõigel oli ka keelatud asja meeldiv maik. Kodus ei tehtud nii ega soositud põhjuseta puudumist koolist. Kord tegi Paul tembu, millest ta isegi korralikult ehmus. Autojuhti kutsuti telefonitsi ühte majja. Ta sõitis sinna kohale, jättis auto tänava äärde seisma ja läks sisse. Mootor käis ja poiss istus üksi põrisevas stardivalmis autos. Rool, nupud, spidomeetrid, kangid ja petaalid ahvatlesid. Ta ronis autojuhi istmele ja teades, kuidas käiku sisse pannakse, andis kiusatusele alla ja pani käe käigu kangile. Enne kui ta midagi oodatagi oskas, nõksatas auto liikvele. Ta ehmus väga, kuid oli juba liiga hilja. Auto veeres tänava nurga taha ja peatus vastu teeserva. Autojuht väljus majast ja oli hämmingus. Auto oli kadunud. Mis juhtus? Kuhu poisiklutt koos autoga kadus? Ta jooksis hädaldades mööda tänavat, kuni leidis auto ja poisi. Poiss, mis sa tegid? Ta oli vihane poisi tembu pärast, kuid ühtlasi tundis kergendust, et midagi hullemat ei juhtunud.